እዚ ሬዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፍርቃን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቃን ይመሓላለፍ። ንሓን ድምፅኩም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ሮብዕ 18 ሕዳር 2020 ወይ ከዓ 9 ሕዳር 2013 ዓ ም እዩ መደባትና ብዜና ጀሚርና ድሕሪ ዜና ዘሎ ግዜና ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩናት ብዝምልከት ካብ ፌደራል መንግስትን ምምሕዳር ክልል ትግራይን ዝተዋሃቡ መግለፂታት ዝሓዙ ፀብፃባት ክህልውና እዮም። ፍሉይ መደብና ከዓ ድሃይቶም ናብ ሱዳን ዝስደዱ ዘለዉ ስደተኛታት ክልል ትግራይ ዝጠመተ ክኸውን እዩ። ንኹሉ ምሳናምሲኹም ምድላዋትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ በትረስልጣን።
ከመይ ውዕልኩም? ድሓንዶ ምሲኹም ክቡራት ዝርዝር ዜና እንሆ። ኣብ ትግራይን ሰሜን ኢትዮጵያን ንክልተ ሰሙናት ዝቐፀለ ውግእ ከቢድ ስቃይ ኣኸቲሉ ናብ መጠነ ሰፊሕ ሰብኣዊ ቅልውላው ይሰግር ከም ዘሎ ዓለምለኸ ማሕበር ቀይሕ መስቀል ሎሚ ረቡዕ ኣፍሊጡ። ንትካላት ጥዕና ክልላት ትግራይን ኣምሓራን ዝበፅሐ ዓለምለኸ ማሕበር ቀይሕ መስቀል እቶም ማእከላት ሕክምናዊ ኣቑሑትን ደገፋትን ዘድልዮም ኮይኖም ከም ዝረኸቦም ጠቒሱ ኣሎ። በቲ ውግእ ንዝተወግኡ ኣማይት ሰባት ከም ዘመላለሰ ዝጠቅስ ቀይሕ መስቀል ኣብ መቐለን ኣዲስ ኣበባን ካብ ዝርከባ ኣብያተ ፅሕፈቱ ልዕሊ 1000 ሰባት ተጠቀምቲ ናፃ መስበር ቴሌፎን ኮይኖም ኣለዉ ይብል። እቲ ውግእ ምስ ዝቕፅል ኣብ ኢትዮጵያ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ መላእቲ ዞባ ኣዕናዊ ሰብኣዊ ቅልውላዋት ክፍጠር እዩ ኢላ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሓላፊት ዓለምለኸ ማሕበር ቀይሕ መስቀል ኬትያ ሶሬን። ኣሸሓት ሰባት ዶብ ሰጊሮም ኣብ ሱዳን ኣትዮም ኣለው። በዝሖም ዘይተነፀረ ሰባት ድማ ውሽጣዊ ተመዛበልቲ ኮይኖም ኣብ ትግራይ መስመር ርክባት ስለዝተበታተሁ ሰባት ዳዮም ክፈልጡን ከፍልጡን ኣይከኣሉን። እዚ ድማ ንኣባላት ስድራ ቤታት ከቢድ ሻቅሎት ፈጢሩ ኣሎ ይብል ቀይሕ መስቀል። ዓለምለኸ ማሕበር ቀይሕ መስቀል ኩነታት ኣብ ውግእ ዝተማርኹን ዝተተሓዙን ንምርግጋፅ ከም ዝኽኣለን ቀረባት መፀራረይን ካልኦት ኣቑሑትን ከም ዝለገሰሎምን እውን እቲ ዜና ገሊጹ ኣሎ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ሎሚ ረቡዕ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ኣብ ውግእ ሰሜን ኢትዮጵያ ንሕወሓት ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ክንፅዕሮም ኢና ክብል ከሎ ሕወሓት ብግዲኦም ኣብቲ ንክልተ ሰሙን ዝዘለቐን ንመላእ ቀርኒ ኣፍሪቃ ክዘርግ ዝኽእልን ውግእ ወታደራዊ ዓወት ኣብ ምርግጋፅ ኢና ንረከብ ከም ዝህቡ ዝመፀና ዜና ይሕብር። ኢታ ማጆር ሹም ፌደራል ሰራዊት ኢትዮጵያ ብርሃኑ ጁላ ፌደራል ሰራዊት ኣብ ኩሎም ግንባራት እናሰዓረ ናብ መቐለ ይቐርብ ከም ዘሎ ገሊፆም ይበል እቲ ዜና። መራሒ ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ብወገኖም ሰራዊቶም ኣብ ኩሎም ግንባራት ኣብ ልዕሊ ቶም ከጥቅዑና ዝመፁ ሓይልታት ዝበልዎም ከቢድ ኪሳራ ኣውሪድና ኣለና፣ ትግራይ ነቶም ፀላእትና ዝብልዎም እውን ረመፅ ኮይናቶም ኣላ ከም ዝበል እውን ንምፍላጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ብሰንኪ ትውግእ ኣማይቲ ቀቲሎም ኣስታት 30,000 ሰባት ድማ ናብ ሱዳን ተሰዲዶም ኣለው። ውግእ ኣብ ትግራይ 44 ዓመት ንዘዕድሚኦም ናይ ኣፍሪቃ ዝነኣሱ መራሒ ነታ ብዘር ዝተኸፋፈለት ሃገር ኣብ ሓደ ከም ፅዋ ድዮም ዝብል ፈተና ኮይኑ ከም ዘሎ እቲ ዜና ይገልጽ። ብሕልፊ ሰላማውያን ሰባት ናብ ሱዳን ዝጀመርዎ ስደት ኣብ ዝበርትዐሉ እዋን እቲ ውግእ ደቡብ ንክብል ዝቃላሕ መፀዋዕታታት ይውስኽ ኣሎ። ትማል ሶሉስ መግለፂ ዝሃበ ሕቡራት ሃገራት ሰብኣዊ ቅልውላው ይቀላቀል ኣሎ ከም ዝበለ ይዝከር። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ መከላኸሊ ሰራዊት ኢትዮጵያ ሕጊ ናይ ምኽባር ዝበሎ ልኡኽትኡ ኣብ ዝተፈላለዩ ግንባራት ይቐንዑ ከም ዘሎ ኤታ ማጆር ሹም ብርሃኑ ጁላ ገሊፆም እዮም። ፕረዚደንት ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ድማ ሰራዊታት ፌደራል መንግስቲ መንግስቲ ኤርትራን ክልል ኣምሓራን ምስ ኣፍሪቃዊ ዘይኮነ ዝተባሃለ ኣካል ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ጥቕዓት ይፍፅሙ ኣለው ኢሎም ኣለው። ድሕሪ ዜና ዝርዝር ሓበሬታ ክንውስኸሉ ኢና። ብዝተኣሳሰረ ዜና ቀዳማይ ሓላፍነት ንናይ ትክል ምምሕዳራዊ መሓውር ዳግም ምትዕራይ እዩ ኢሎም ብፌደራል መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝተሾሙ ዋና ፈፃሚ ግዜያዊ ኣመሓዳሪ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ኢትዮጵያ ናይ ዝመስረቶ ግዜያዊ ኣመሓዳሪ ዋና ፈፃሚ ስራሕ ዝተባሃሉ ዶክተር ሙሉ ነጋ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ናይ ትግራይ ቤት ምክርን ካቢኔን ከም ብሓድሽ ክምስረቱ እዮም ኢሎም ኣለው። ድሕሪ ትውግእ እቲ ክልል ዝምራሓሉ ቻርተር ተዳልዩ ከም ዘሎ እውን ንቪኦኤ ዝገለፁ ኣብ ክልል ትግራይ ንክቐውም ተባሂሉ ናይ ዝተመስረተ ግዜያዊ ምምሕዳር ዋና ፈፃሚ ዶክተር ሙሉ ነጋ እዮም ይበል ናይ ኣዲስ ኣበባ ወኪልና እስክንድር ዝለኣኽዎ ሪፖርት። ኣብ ትግራይ ውግር ጽልከም ዘሎ ዝገለጽ ኤምባስ ኣሜሪካ ኣብ ኣዲስ ኣበባ መስመር ቴሌፎንን ኢንተርኔትን ሎሚ እውን ተቋሪጹ ከም ዘሎ ጠቂሱ። ሕብራት ሃገራት ዘዋድዶ መስርሕ ምግዓዝ ካብ ትግራይ ክቕፅል እንተኮይኑ ንጹር ኣይኮነን። ኩነታት ክሳብ ዘመቸዎ ግና ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስን ኣሜሪካውያን ብሰላም ካብቲ ከባቢ ንምውፃእ ምስ ሕብራት ሃገራት ተሓባቢሩ ይሰርሓሎ ይብል። ካብ ትግራይ ብሰላም ምውፃእ ዘይከኣሉ ኣሜሪካውያን ኣብ ውሕስ ስፍራ ንክፀንሑ እውን ምዒዱ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢል ከሎ ውጋቢ ኢትዮጵያ ኣብ ዝቐፅለሉ እዋን ከም እውን ኣብዚ ዝሓለፈ መወዳእታ ሰሙን ናብ ልዕሊ ኣስመራ መጥቃዕቲ ድሕሪ ምፍፃሙ መግለፂ ዘውፅአት ዓባይ ብሪጣንያ እቲ ውግእ ብህፁፅ ደው ክብል ፀዊዓ። ዓባይ ብሪጣንያ ሰብኣዊ ሓገዛት በቲ ውግእ ናብ ዝተለከሙ ሰላማውያን ሰባት ንምብፃሕ ምስ ትካላት ረድኤት ብቅርበት ይስራሕ ከም ዘለውን ኣፍሊጣ። ብዘይካዚ ኣብ ትግራይ ዝርከበ ዓባይ ብሪጣንያ ትብጅተለን መሻርክታት ኣብ ፅንኩር ኩነታት ንዝርከቡ ሰባት ሓገዝ ኣብ ምቕራብ ከም ዝርከባ እቲ መግለፂ ጠቂሱ። ንስደተኛታትን ዝዕቅብዎም ማሕበረሰባትን ከም መፅለሊ፣ ጥዕናዊ ኣገልግሎት፣ ቀረማይ፣ መፀራረይ፣ መግብታትን ሓለዋን ከም ዘጠቃለል እውን እቲ ዜና ይሕብር። ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ብሪጣንያ ዶሚኒክ ራብ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ብዛዕባ ኣገዳስነት ሰብኣዊ ስራሕትን መሰረታዊ ኣገልግሎታትን ናብ ንቡር ምምላስ ከምዚ ዘተይሎም መግለፂ ዓባይ ብሪጣንያ ይገልጽ። ኩባንያ መድሃኒት ፋይዘር ዝመሃዞ ፈውሲ ሕማም ቫይረስ ኮሮና 95% ውፅኢታዊ ኮይኑ ከም ዝረኸቦን ንምዝርግሑ ፍቓድ መንግስቲ ይፅበ ከም ዘሎን ሎሚ ሮብዕ ኣፍሊጡ። ፋይዘር ነዚ ዜና እዚ ዝዝርግሕ ዘሎ ዛዛሚ ውፅኢት ምርምራ ድሕሪ ምፍፃሙን ኣብ ልዕሊ ፈተነ መድሃኒት ዝተጠቐሙ ሰባት ሓደገኛት ሳዕብየን ከም ዘይምፀአን ድሕሪ ምርግጋፁን እዩ። ኣሜሪካዊ ኩባንያ መድሃኒት ዝኾነ ፋይዘር ነቲ ተስፋ ዝህብ ውፅኢት ምርመራ ዝሓለፈ ሰሙን ኣፍሊጥ እዩ። ክሳብ ሓደ ወርሒ ኣብ ዘሎ ግዜ 50 ሚሊዮን ኣፋውስ፣ ክሳብ ሓደ ዓመት ድማ 1.3 ቢልዮን ክታበት ከም ዘፍሪ እውን እቲ ኩባንያ ገሊጹ። ብዘይካ ፋይዘር ካልእ ኩባንያ መድሃኒት ዝኾነ ሞደርና እውን ዝመሃዝክዎ ፈውሲ ኮቪድ-19 94.5% ውፅኢታዊ ኮይኑ ረኪበዩ ኣለኹ ከም ዝበለ ይዝከር። ድሕሪ ናይ 2 ዓመታት ሕጋዊ ሰሓቦ ጉተቶ ቦይንግ 737 ማክስ ጀት ኣብ ስሩዕ በረራ ንክትመለስ ተወሲኑ። ፌደራል ኣቪዬሽን ኣሜሪካ ኩባንያ ቦይንግ ኣብ ሶፍትዌርን ስልጠና ፓይለታትን ኣመልኪቱ ክማልኡ ብዛዕባ ዝግብኦም ነጥብታት ኣነፂሩ ነይሩ። 737 ማክስ ጀት ኣብ ኢትዮጵያን ኢንዶኔዥያን ተሓምሽሸን 346 ሰባት ድሕሪ ምቕታለን ተኸታታሊ ምርመራታትን ነቲ ኩባንያ 20 ቢልዮን ዶላርን ከም ዘኽሰረ ይፍለጥ። ዕለታዊ ዜና ተፈጺሙ።
ነመስግነካ በትረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ድሕሪ ዜና ናብ ዘለዉ ምድላዋትና ክንሓልፍ ኢና። ተፈለማ ንሪኦ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዛዕባ እዋናዊ ኩነታት እቲ ኣብ ክልል ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ዝጠመተ ዝሃቦ መግለፂ ዝሓዘ ፀብፃብ ኢና ከነቐድም። ሪፖርተር ቪኦኤ መስፍን ኣራጌ ንዝለኣኸ ከምዚ ስዕብ ሒዘ ኣለኹም። መከላኸሊ ሰራዊት ኢትዮጵያ ሕጊ ንምኽባር ብዝበለ ወፍሪ ኣብ ዝተፈላለየ ግንባራት ንዕውት ኣለና ክብሉ ጠቕላሊ ኤታ ማጆር ሹም ሰራዊት ኢትዮጵያ ብርሃኑ ጁላ ገሊፆም። እቲ ሰራዊት ነፃ ኣብ ዘውፅኦም ከባቢታት ራያን ኣላመጣን እውን ኣገልግሎት መብራህቲ ዝስተማይን ስልክን ጀሚሩ ክብሉ ነበርቲ ንቪኦኤ ተዛሪቦም ኣለዉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብውሳነ ባይቶ ፌደሬሽን ናይ ዝተመስረተ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ዋና ፈፃሚ ስራሕ ዶክተር ሙሉ ነጋ ባይቶ ትኽልልን ካቢኔን ከም እንደገና ክምስረት እዩ ኢሎም ኣለዉ። መስፍን ኣራጊ ካብ ደሴ፣ እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ንዝለኣኸቦ ፀብጻባት ከም ዝስዕብ ሒዘ ኣለኹ። መሓውራ ዜና መንግስቲ ጠቕላላ ኣዛዚ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኤታ ማጆር ሹም ብርሃኑ ጁላ መከላኸሊ ሰራዊት ኣብ ምዕራባዊ ትግራይ ካብ ዳንሻ፣ ባዕኸር፣ ዓዲጉ ዑሽ፣ ዓዲ ሃገራይ፣ ዓዲ ጉዶም ሰይሩ ትማሊ ሽረ ተቆፃፂሩሎ ምባሎም ጠቂሱሎም። ብግንባር ደቡብ ከዓ ካብ ዋጃ ጀሚሩ ኣላማጣን ኮረምን ተቆፃፂሩ ንቅድሚት ይደፍእ ኣሎ። ብግንባር ምብራቅ ከዓ ጨርጨር፣ መኾኒ፣ ራያ ቆቦን ካልኦት ቦታታትን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ምውዓልን ብኮንክሪት ዝተሰርሑ ድፍዓትን ኣፍሪሱ ምባሎምን ጠቂሱሎም። ብካልእ ወገን ሕወሓት ኣብ ትግራይ ዝርከቡ መሰረተ ልምዓታት የዕንሎ ክብል ኣፃራይ ሓበሬታ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ገሊጹሎም። ሕወሓት ናብ መቐለ ዘእትዉ ኣርባዕቲኦም ድልድላት ኣፍሪሱ ዝበለተ ሓበሬታ ኣብ መንጎ ሽረን ኣክሱምን ዝርከብ ኣስፋልት መንገዲ ብግሬደር ገይሩ ኩዒቱ ናብ ጎዳጉድ ቀይርዎሎ ኢሉሎም። ብካልእ ወገን እቲ መከላኸሊ ሰራዊት ኣብ ልዕሊ ሕወሓት ስጉምቲ ምውሳዱ ስዒቡ ኣብ ኣላማጣን ከባቢኣን ንክልተ ሰሙናት ተበቲኹ ዝነበረ ኣገልግሎታት መብራህቲ ማይን ቴሌፎንን ጀሚሩ ክብል ሓደ ነባሪ ኣላማጣን ቪኦኤ ገሊጹ ኣሎ።
ተቋርጦ የነበረው ስልክም ቴሌን ተቋርጦ ነበር። በተቃራኒ ነሱ ኣብይ መንግስቲ ነው ዘግቶ የነበረው
ሕወሓት ኣብ ቆሪፅዎ ዝብለና ዝነበረ ኣገልግሎታት ጀሚሩሎ እዩ ዝብል ዘሎ ዝነባሪ ኣብ ከተማ ኣላማጣ ነባር ቀበሌ ሓሙሽተ እዩ ዝበለ ውሃብ ርእቶ ድሕሪ ሰለስተ ዓመት ናብ ገዝኡ ከም ዝተመልሰ እውን ገሊጹ ኣሎ።
ኣላማጣ ራያ ኣካባቢ ነታ ክብጣስ በኋላ ክስተመሰረ ተመልሰ
ድሕሪ ሰለስተ ዓመት እየ ናብ ገዛይ ተመሊሰ ካብኡ ንላዕሊ ዝገበሩ እውን ኣለዉ እዩ ዝበለ እዚ ውሃብ ርእቶም። እቲ ነባሪ መከላኸሊ ሰራዊት ፍሉይ ሓይልን ሚሊሽያን ክልል ኣምሓራ ነቲ ከባቢ ቅድሚ ምቁፅፃሮም ተኣሲሮም ዝነበሩ ሰባት ኣበይ ከም ዝኣተዉ ዘይምፍላጡ ከም ዘሻቀሉ ገሊጹ ኣሎም። ሕጂ ግን ምስ ሓይሊ ፀጥታ ብምትሕባር ሰላምቲ ከባቢ ንሕሉ ኣለና ምባሉ መስፍን ኣራጌ ካብ ደሴ ሓቢሩ ኣሎም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብውሳነ ባይቶ ፌደሬሽን ኢትዮጵያ ናይ ዝተመስረተ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ቀንዲ ፈፃሚ ስራሕ ኮይኖም ዝተመዘዙ ዶክተር ሙሉ ነጋ ድሕሪ እቲ ፌደራል መንግስቲ ዘካይዶ ዘሎ ወፍሪ እቲ ክልል ዝምራሓሉ ቻርተር ተዳልዩሎ ክብሉ ተዛሪቦም ኣለዉ። ባይቶን ካቢኔ ነቲ ክልል ከም እንደገና ክዋቀሪዩ ክብሉ እውን ሪፖርተር ቪኦኤ እስክንድር ፍሬው ብስልኪ ኣብ ዝሃበዎ ቃለ መጠይቅ ተዛሪቦም ኣለዉ። ባይቶ ፌደሬሽን 28 ጥቅምቲ 2013 ዓ ም ኢትዮጵያ ኣብ ዘካየደ ህፁፅ ኣኼባ ተፀዋዕነቱ ንፌደራል መንግስቲ ዝኾነ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ክምስረት ወሲኑ እዩ። እቲ ውሳነ እውን ኣብ ሕገ መንግስቲ እቲ ሃገር ፌደራል መንግስቲ ኣብ ክልል ጣልቃ ዝኣትወሉ ዓንቀፅ 62/9 ኣዋጅ 359 እዝባር 1995 መሰረት ምዃኑ ባይቶ ፌደሬሽን ኣፍሊጡ እዩ። ቤት ምክሪ ሚኒስትራት ከዓ ነዚ መሰረት ገይሩ ኣብ ክልል ትግራይ ዝተመስረተ ግዜያዊ ምምሕዳር ኣመልኪቱ ተግባራዊ ዝኸውን ስሪት ኣፅዲቕ እዩ። ዶክተር ሙሉ ነጋ ካሕሳይ ከዓ ናይቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ዋና ፈፃሚ ስራሕ ኮይኖም ተሸይሞም እዮም። ዶክተር ሙሉ ነጋ ንሪፖርተር ቪኦኤ እስክንድር ፍሬው ኣብ ዝሃበዎ ቃለ መጠይቅ ፈላማይ ሓላፍነት ንማሓውራት ምምሕዳር እቲ ክልል ከም እንደገና ምውዳድ ኢሎም ኣለዉ። ኣብቲ ክልል ዝተካየደ ምርጫ ብባይቶ ፌደራል ተቐባልነት የብሉን ዝበሉ ዶክተር ሙሉ ባይቶን ካቢኔን ከም እንደገና ክምስረት እዩ፣ ካብ ክልል ካቢኔ ክሳብ ዞባ መደባ ቦታ ሓላፍነት እውን ክህሉ ኢሎም ኣለዉ። ኣብያተ ምክሪ ወረዳን ቀበሌታትን በብ ዘለዎ ክቕፅሉ እዮም ዝበሉ ዶክተር ሙሉ ኣብኣተን ኣብ ሓላፍነት ዘለዉ ኣፈፀምቲ ኣካላት ግን ናይ ፍተሻን ምትዕርራያትን ስራሕ ክስራሕ ኢሎም ኣለዉ። እቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ጉዳይ ሰላምን ፀጥታን ሓዊሱ ካልኦት ዝተተሓሓዙ ሓላፍነት እውን ክፍፅም እዩ ኢሎም ኣለዉ።
ሌላው ሶስተኛ ከዚ ከፍትህና መልካም ኣስተዳደር ዙርያ ለዚ ዝርዝር ይኮነ በተለይ ከፍትህና ኣስተዳደር መልካም ኣስተዳደር ስንል ህዝቡ ላለፉት ዓመታት በጣም የፍትህ ጥማት ያለበት ህዝቡ ነው።
እቲ ካልእ ሳልሳይ ከዓ ኣብ ዙርያ ፍትሕን ሰናይ ምሕደራን እዩ። እቲ ህዝቢ ንዝሓለፉ ዓመታት ፅምእ ፍትሒ ዝነበሮ ህዝቢ እዩ፣ ፀገም ሰናይ ምሕደራ ዝነበሮ ህዝቢ እዩ። ስለዚ ነዚ ንምስትኽኻል ዝውሰዱ ስጉምትታትን ብኸመይ ከም ዝኾኑን ከምኡ ውን ምፅባብ ፖለቲካዊ ባይታን ብሰንኪ ኣረኣእዮኦም ዝተኣስሩ እንተልዮምን ግብረ ሓይሊ ተመስሪቱ ብቁልጡፍ ፍታሕ መሃብ የድሊ ዝብሉን ከምዚ ዝበሉ 8 ዝርዝራትን ኣለዉ ኢሎም ኣለዉ ዶክተር ሙሉ። እዚ ግዜያዊ ምምሕዳር ብመሰረት ውሳነ ባይቶ ፌደሬሽን ዕድሚኡ ብውሕሉ 6 ወርሒ እዩ ዝኸውን ዝበሉ ዶክተር ሙሉ ብኣና ወገን ንኩሉ ዘሳተፈ ህዝቢ ዝመረፆ ዲሞክራስያዊ ዝበልዎ ምርጫ ተኻይዱ ህዝቢ ብዝመረፆም ኣመራርሓ ክሳብ ዝምስረት ዝፀንሕ እዩ። ናብዚ ንምስግጋር እውን እዩ ቀንዲ ስርሑ ኢሎም ኣለዉ። ንዶክተር ሙሉ ነጋ ካሕሳይ ንምዝርራቦም ክንፍትን ኢና ምስ ሰለጠና ክነቕርቦ ኢና። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ክልል ትግራይ ክንሓልፍ ኢና። መራሒ ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል እውን ብዛዕባ ዝህሉ ኩነታት እቲ ኩናት መግለፂ ሂቦም ኣለዉ። ሙልጌታ ፅብሃ ሒዝዎ ኣሎም።
ሰራዊት መንግስታት ኢትዮጵያ ኤርትራን ክልል ኣምሓራን ብተወሳኺ እውን ካሊእ ኣፍሪካዊ ዘይኮነ ኣካል ኣብ ላዕሊ ህዝቢ ትግራይ ጥቕዓት ይፍፅሙ ኣለዉ ኢሎም መራሒ መንግስቲ ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ሎማዓንቲ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ብመንግስታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘተተሓዙ ከተማታት ንፁሓን ወገናት ብግፍዒ ይጭፍጭፍ ኣለዉ፣ ንብረት እውን ይዝረፈ ኣሎ ክብልዮም ዝገለፁ። ኣብ ክልል ትግራይ ይግበር ዘሎ ኩናት ክልተ ሰሙን ሓሊፉ ኣሎም። ኣብዚ ከይዲ ጠሚቱ መብርሂ ዝሃቡ መራሒ መንግስቲ ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ሰራዊት ክልል ትግራይ ብጀግንነት ይምክተሎ ዝበሉ ኮይኖም ቀጻሊ እቲ ይፍፀም ዘሎ ክዝንተው እዩ ብምባል እዮም ዝገለፁ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያን ክልል ኣምሓራን ዝነበረ ኩናት መንግስቲ ኤርትራ ተሓዊስዎ ይቅፅለሎ ዝበሉ ኮይኖም ኣብ ቀረባ መዓልታት ድማ ኣፍሪካዊ ዘይኮነ ሓይሊ ይሳተፈሉ ኣሎ ኢሎም ኣፍሪካውያን ዘይብሎም መሳርሒ ኩናት ሰብ ኣልባ ነፈርቲ ብምጥቃም ጥቕዓት ይፍፀመሎ ዝበሉ ኮይኖም ሽምቲ ሃገር ግና ኣይፀርሑን። ኣብ ማዕኸናት ዜና እቲ ክልል ግና ኣብቲ ኩናት ኢድ ሕቡራት ዓረብ ኤምራት ከም ዘሎ እንደተገለጸ ይዘርከብ ዶክተር ደብረጽዮን አብዘርቦም ህዝቢ ወራር ይፈጸመሉ ካብዘል ከባቢ አርሱን መድሃን ይመዛበለሎ ክብሊዮም ዘሐበሩ እቶም ይፈናቀሉ ዘለው ወገናት በመትሐባር ድማ ሀገዝ ከግበረሎም ይግባ ክብሉ ሐቢሮም ካሊ አብ መብሪሆም ዘልዓለው ጉዳይ አብላሊ ንጹሃን ዜጋታት ጥቃት ይፈጸመሉ ዝብሊ ትማሊ አብ ከተማ ሽረ እንዳስላሰ ብስተኻይደ ኩናት ከበር ተጧር አብላሊ ህዝቢ ይትኮስ ነይሩ ክብሊዮም ተዛሪቦም በተወሳኺ ድማ ትማሊ አባል አስራዊት መንግስቲ ኢትዮጵያ አብ ከተማ ሽረ እንዳስላሰ መናእሰይ ቀቲሎም ክብሉ ከሲሶም እዮም በወገን ራያውን ሰፊሕ ወራር ይፈጸመሉ ክብሊዮም ዶክተር ደብረጽዮን ዝገለጹ ተመሳሳሊ አብ ካልኦት ከተማታት ትግራይ ሰራዊት መንግስቲ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብዝኣተውሉ እዋን ንህዝቢ የበሳብሰሎ ብበዝሒ ሰባት ይጭፍጭፈሎ ክብሉ እዮም ዝኸሰሱ ብተወሳኺ ብፍላይ ሰራዊት ኤርትራ ንብረት ይዘርፈሎ እዚ ድማ ንህዝብታት ትግራይን ኤርትራን ምሕዝነቱ ንምፍራስ ኮነ ተባሂሉ ይፍፀም ዘሎ እዩ ክብሉ እዮም ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝሓበሩ እቶም ይፍፀም ዘለዉ ተግባራት ድማ ዓለምለኸ ማሕበረሰብ ክኩንንዎ ይግባእ ኢሎም ንህዝቢ ትግራይ ኢሎም ኣብ ዘሕለፍዎ መልእኽቲ ድማ ህዝቢ ክኸትትን ክከላኸልን እዮም ዝፀውዑ ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃ መቐለም
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና ብሰንኪቲ ኣብ ክልል ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ሂወቶም ከድሕኑ ናብ ሱዳን ዝውሕዙ ዘለዉ ስደተኛታት ልዕሊ 30,000 በፂሖም ኣለዉ ብመሰረት ናይ ሕብራት መንግስታት ትካል ስደተኛታት UNHCR እቶም ስደተኛታት ዝብላዕ ይኹን ዝስተ ከምኡውን መፅለልን ሕክምናን ዝበሃል ከምዘይረኸቡን ኣደዳ ጥሜትን ዓፀቦን ይኾኑ ከምዘለዉውን ይገልፅ ኣለዉ ዘሕለፍዎን ዝርከብሉን ኩነታት ኣካፊሎምን ኣለዉ ገብረ ገብረ መድህን ንክልተ ስደተኛታትን ንውሃብ ቓል UNHCRን ኣዘራሪቡሎ ናብኡ ከሕልፈኩም
ጉዑሽ ወለ ምህረት ይበሃል በዓል ሓዳርን ኣቦ ክልተ ቆልዑትን ንሱን ንመዋእሉ ዝነብረላ ከተማ ሕማራ ሓደ ሕዳር 2013 ዓ ምት ካብ ዝተፈላለየ ኣንፈት ከቢድ ብረት ኣብ ልዕሊኣ ክዘኒ ምስ ጀመረ ሂወቱ ከድሕን ምስ ስድርኡ ናብ ሱዳን ከም ዝሃደመ ይገልጽ ብኣንፈት ደቡብ ካብ ምክልኻል ሰራዊት ኢትዮጵያ ብኣንፈት ሰሜን ድማ ካብ ኤርትራ ይውንጨፉ ብዝነበሩ ከበርቲ ብረት ኣብ ሕፅኖት ዝነበረት መርዓትን ሓንቲ ካልእቲ ጓል ኣንስተይትን ከም ዝተቐትላ ይገልጽ ሽዑ ዝቆሰለ ህፃን እውን ሙማቱ ድሒሩ ከም ዝሰምዐ ይዛረብ ኣብ ግዜያዊ መዕቆቢ ስደተኛታት ሓምዳይት ሱዳን ምስ ካልኦት ዓሰርተታት ኣሽሓት ስደተኛታት ኣብ ፀገም ከም ዝርከብ ይሕብር ንፅጉማን እውን ይሕግዝ ጉዕሽ ወለ ምህረት ናብ ጉዕሽ ካልፈኩም
ከምስ ዘሎ ኩነታት ሓደር ሱዳን እየ ዘለኹ ኣነት ናይ ሓምዳይት ዝብ እየ ዘለኹ ኣብዚ ዘሎ ስደተኛ እውን ሓደሓደ ነገር ዘተሓባብር ሰብ እየ ስለዚ
ሕዚ ዲኻ መፂኻ
ሸውዓተ መዓልተ እየ ካብ ዝመስል በቃ ነቲ ዝደኸሙ ሰባት ኣብ በረኻ ዝወነዳ ቤታትኮነ እውን እኒዋ መሸላን ኣብ ዝኩነታ ከለዋ ድሓር ኣብዚ ኣብ ከተላ ካርቱም ዘለዉ ተወለድቲ ትግራይ ዝኾኑ ይልኹልና እሞ ነቶም ዓቕመ ደካማ ዘሎ ዘለዉ ሰባት ከምኡታት ነተሓባብር ነስሊ ደኸመ እውን ሰጊርና ብናይ ዲማነ ምስፋሕር እውን ነሳግር ከምኡ እዩ ንባዕለይ
ዝወለዳ እውን ኣለዋ ደኢልካ
በረኻ ዘለዳ ክልተ
ክልተ ኣለዋ
ብዕለት ክልተ ፅባሕ ባሕቲ ካብ ኣደባይ ናብ ዝኩመጣ ሰላትል ዝበሃል በረኻ ኣብ መሸና ዝወለደት ፀልዓኒ ዋላ ዓብዚ ኣብ ሰላመት ኢና ኣለና
ንስኻ ኣበይኢኻ ትነብር ነይርካ
ኣነ ሕማራ እዩ ዝነብር ነረ ካብ ሕማራ እዩ ወፅ
ካብ ሕማራ ንምንታይ ወፂእኻ
ብባሕቲ ወፅ ዕለት ሓደ ብኢትዮጵያ ኣቋዋፅራ ናብ ከባቢ ሰዓት 6ዱሽተ ከውን ፍንዳታ ጀሚሩ ካብታ ጎቦ ናይ መከላከያ ዝነበርዋ ናይ ሰሜን እዚ ሕማራን ካብ ጎቦ ናይ እምኒ ሃገርን ብፅኮት ዝነበረ መዳፍዕ ናይ ታንኪ ይኹን ናይ ከቢስ ብክልቲ ሸነኽ ስለ ዝነበረት ደብዳብካ ብጣዕሚ ፅዑቕ እዩ ነይሩ በካ ናብ ከተማ ናብ ህዝቢ ነይሩ ፈለማ ሰብ ክነልዕሊ ገለ ሞኪርና ነርና ኢና እንዳ ማርያም ኣከባቢ ምስዓለበ ቀሊል መሲልና ደው ዝብል መሲልና ዝተወቕሑ ዝተወቕዓ ሰበይቲ ነይረን ሓንቲ ጓል እውን ነራ ህፃን እውን ነይሩ ክነልዕሎም ሞኪርና ድሓር ተደጊሙ መንስ ፋልታይር ኣብ ዓይነት ዝኮነ ግን ትሰብ እውን ተደናጊቱ የማነ ፀጋም ምስኮነ ፍንዳታ ካብ ንሃገር እውን ካብ ናይ ሕነግን ምስኮነ ነብሰ የውፅን ጀሚር ትንዝ ማለት እዩ እና ብባሕቲ ወፅ ኣነ
ብኤርትራ ወገን ካብኦም ሓጀርን ካብ ናይ ኢትዮጵያ መከላኸሊ ኢኻትም
ዘለካመከላከያ
ስ ኢሎም ይድብድቡ ነታ ከተማ
ከተማ በቃ ከተማ ናብ ከተማ በቃ ናብ ሰለማ ተተኮሰት እንዳማርያም ሰለስተ መዳደ
እንዳማርያም
ተወቕዓደይተወቕዓትተወቕዓትይርኸብዋልተወቕዓትኒ
ኣብኡ ካምፕ ደ ነይሩ ዩ ናይ ዕጡቓት
ምልሻ ነይሩ ፍሉይ ሓይሊ ኣብታ ድልድል ታናይ ተከተታ ናይ ኦም ሓጀር ድልድል ኣብኣ ነይሮም እዮም ኣብታ ድልድል ነይሮም ንተቁስ ግን ናብኦም ኣይኮነን ነይሩ ወይ ሕላሙ እንዳሰሓተ ድ ከመዩ ናብኡ ኣይኮነን ነይሩ ናብ ህዝቢ ወዲቁ ዝሞተ ህዝቢ እዩ ተጎዳ ኣንስትዮ ፃውንቲ ህዝቢ
እዩ ዝሞተሎ ዶ ንስኻ ዝረአካዮ
ሽዑ ዶ
ወ
ክልተ ሓንቲ መርዓት ሓንቲ ዓባይ ሰበይቲ ሓደ ከዓ ህፃን ተወቑዒ ሕክምና ኣፍ ንፅባሒቱ ናብዚ መፃና ሞይቲ ኢሎሞ ብዕለት ክልተ ሞይቲ ኢሎሞ
መርዓት ማለት
መርዓት ካብ ሕፁነት ነበረ
ትፈልጣ ዶ ሹማ
ነባሪት ቀበሊ ሓደ ሹማ ይፈለጥኳን ይቅርታ ንግዜ ይፈለጥኳን ሹማ
እተን ካሊእ ሞይተን ዝበልካ ይንከት
ኣ ዋና ንሰን ሽሞ ይፈለጥኩን ብላዕሊ ስለዝኾነ መንበሪ ኣነ ኤርትራ ወገን ናይ ቀደም ፍለት ግሪስ ዝበሃል ዓው እየን ሽሞ ይፈለጥኩን እዩ
ሕዚ እንታይ ትበሃል ከባቢ ኣለኹም ክንደይ ዝኸውን ሰብ ኣለዉ
ሓምዳይቲ ዝበሃል ቦታ ብውሽድ ናብ ብቅምት ንሰብዓ ሽሕ ዝለኸውን
ሰብዓ ሽሕ
ብቅምት ልዕሊ እዩ
ካብ ትግራይ ጥራሕ ድዩ ዝሃድም ዘሎ ወይስ ካብ ካልእ ቦታ እውን ኣሎ ዝመፅእ
ካብ ሑመራ ካብ ራውያን ካብ መይካድራ ካብ ኣደባይ ካብ ባዕኸር ካብ ክልል ትግራይ
ናይ ሕቡራት መንግስትታት ግን ናብ 25,000 27,000 ዝኸውን ስደተኛ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ንስኻ ድማ 70,000 ትብል
ርእየ ሕጂ ርእየ ፖስቲ ገይሮሞ ነይሮም ርእየ ካግን ጌጋ እዩ ጌጋ እዩ ትምቶም ዝሎ ዘለዉ ብጣዕሚ ካብ ልክዕ ንላዕሊ ጌጋ እዩ ብጣዕሚ ጌጋ
ሓገዝ ዘቕርብልኩም ትካላት ዘለዉ መን እዩ ዝሕግዘኩም
ሓገዝ ቀዳማይ ነገር ቶም ኣዞም ሓዲ ዞምሱዳን ዝሰላምና ሳመሬ ተቐብዶም ካብኡ ከምዚ ልክዕ ናይ ብክርኳናታ ብሓፃዊን ዝተፈለለ ማሕዝያዊ ማሓሰር ገይሮሞ ዘለዉ ማይ እውን ካማይ እውን ገዚእካ ወይ ዓሰርተ ሩባ ቀረባ እዩ ኣብተከዘ ሩባ እናኸድካ ብጀረካናት ሰብ ዝምስሎ መብዛሕትኡ ሰብ ዝንፀርፂሩ ካብኡ ክቲ ቦታ ንፀርፂሩ ኣብቲ ሓንዳይ ዝበሃል ከተማ ፈቆዶ በራንዳ እዩ ዘሎ ፈቆዶ በራንዳ ሎማዓንቲ እውን መፅኦም ነሮም ቶም ዩኤን ናብ ከባቢ 15 መኪናት ንፈዓዱ መፅኦም ነሮም ሲኢሎም ቀሪፆሞ ገሎ ከይዶም ኣለዉ ንዓይኒ ምስክርነት ክኸውን ይኽእል እዩ ፈቆዶ በራንዳ ናይ ዝኾነ ይኹን ገዛ እንታ መስብሕሪ ገዛ ማናይ ባዕልካ መሸማዕ እንዳዘርግሐ ምክንያቱ ፅላል የብሉን ግዜ ማሕሰር ገይሮሞ ዘለዉ ፅላል የብሉን በቃ ፍቅኢሉ ብትርኳናታት ሓሰር እዩ ናብኡ ኢካታኣሱ ይምዝግቡካ ከምሪ ከዓ ኣለዋ በክሽሪቡካ ኣብ ዘይመለአ እውን ብሽኩቲ ሓደ ክልተቂት ብዙሕ ሰብ ይማናተን ብዙሕ ሰብ ይማናተን ድሓር ከዓ ስለ ዝማናተን ከዓ ለይቲ ሽሽ ድርጉ ኢልካ ምድቃፍታ ካለካ ብፌስታል ጌ ማለት ሰብሪ ኣብ ምድቃፍታ ይድርጉ ኢልካ ለይቲ ድርጉ ኢልካ ሓገዝ ስካዕ ሕዚ እዚ እዩ ዘሎ ሎማ ሓንቲ ከዓ ሓንቲ መኪና መፅያ ነራ ክዳውንቲ ገለ ሒዛ ንስ እውን ነቲ ህዝቢ መራገፂ መዳፊ ኮይኑ ምክንያቱ ይድርጉ ኢል እዮም ነሮም
እንታይ ሕዚ እቲ ስደተኛ ዘድልዮ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት እዚ እንታይ የድልዮ እቲ ስደተኛ
ስደተኛ ቀዳማይ ነገር ብከብሪ ይተሓዝ ኣለዎ ሕጂ ልዕሊ ኩሉ ብከብሪ ይተሓዝ ኣሎ ይቀም ኣሎ እክሉን ንብረቱን ገንዘቡን ገዲፉ ባንኪ ተሓፂ እዩ ነይሩ ኩሉ ሃፍታሚ ይኹን ድኹ ይኹን ኣብዚያ ኩሉ ብጥሜት ይተሓዝ ኣሎ ቀዳማይ ነገር ትመስለኒ ከም ዘለዎ ኮይኑ ነጊረካ የ ምንም መስለል ዝበሃል ነገር የብሉ ልዕሊ ኩሉ ግን ስደተኛ ብከብሪ ይተሓዝ ኣለዎ እቲ ዝወስድዎ ዘለዉ ንማሕከር እናተባሃለ ካብዚ ካብ ሓንዳይት ንንየው ዝወስድዎ ዘለዉ እውን እዚቶም ዝኸዱ ደዊልና ዘራሪብናዮም ነርና እምራክዋ ዝበሃል ቦታ እዮም ወሲዶሞም ዘለዉ እምራክዋ ዝበሃል ናይ ቀደም ናይ ሰብዓን ገለን ናይ ስደተኛታት ሰፈር ዝነበረ ዘዛውቲ ዝፈረሰ ኢሎሞ ኣብኡ እውን ንመተማ ከዓ 45 ኪሎ ሜትር እዩ ኢሎሞ ቦታ ንባዕሉ ባስጋይ እዩ በቃ ኮይቱ ሞት ይብልና ኣለዉ ሞት ንሞተውእሙ ማለት ተሸኩም ይብልና ኣለዉ ከም ዝኸዱ ንባዕሎም ማለት እዩ ናብ ክዓ ሕዚ ናብ ከባቢ 31 መካይን ከይደን ኣለዋ ስደተኛታት ኢዘን ናብ ከባቢ 31 ባሳት ከይደን ኣለዋ ዘን ዓበይቲ ዘናይ ዝዓዲ መካይን
መን እዩ ዝወስዶም ዘሎ
ዩኤን በተን ናይ ክዳን መኪና እናገበረ ብወኪላት እናገበረ ካብዚ ግዜ ማዕሰር የለለም ኣሎ
ኣቶ ጉዕሽ ንስኻ እንታይ ኢካ ትሰርሕ ነይርካ ሑማራ
ናይ ውዕለት ሰራሕተኛ እየ ናይ ጉልበት ስራሕ ሰሪሐ ውዕለ ዝሰራ ዝበል ከዘ ዓበይቲ ሰባት እኒውለ ክኸዱ ዘይኽእሉ ከምቲ ዝበልኩ ካብውነ መገዲ ዝወለዳ እኒዋ ኣልና ክልተ ኣብዚ እውን ፅኑፋት እኒዋ ኣልና ዝሓመሙ ሰባት እኒው ሕክምና የለን ኣዝዓዲ ብገንዘብካ ብገንዘብካ ሕክምና የለን ሕክምና ዝበሃል በዓል ፋናዶል እዛ ናይ ርእሲ ሕማም ፋናዶል ብዛሕሚትን እዚ ኣብ ፈርማስ ኖርማል ዜ ፈርማስ ነግ እንተዘይ ኮይኑ እሱ እውን የለን ሕዚ ከምዚ ሓደ ነገራት ይልእኹልና ንሕና ከዓ ንዓቶም ንህቦም ነቶም ዓቅሚ ዘይብሎም ከዓ ከይድና ካብቲ ሩባ ማይ ነምፀሎም መፅለሊ እውን ካብቲ ዝበልኩካ ፀሓይ ስለዝኮነት ቦታ ኣምፂና ነቶም ሱዳናውያን ንልምኖም ከምዚኣ ዝበሉ ሰባት ኣለው ኣብዚኣ ከጉዕልና ንብሎም ሽዋን ዝከሻ ዘሎ ከሻ ዘርጊሕና ፅላል ንክረኽቡ ንገብር ብታ ትከኣልናታት ዘለ ማለት እዩ ጉዕሽ ኣሎምረት
ንስኻ ኣቶ ጉዕሽ ዓለም ብዛዕባኹም እንታይ ክፈልጥ ኣለዎ ትብል እንታይ ክገብር ኣለዎ ትብል
ዓለም ብዛዕባና ክርእየና ኣለዎ ዘለናዮ ኩነታት ዓለም ክርኢ ኣለዎ ኣብ ሕማቅ ኣለና ኣብ ሕማቅ ወዲቕና ኣለና ሃፍተ ንብረቱ ገዲፉ ዝመፀ ንታ ዘለትና ንሕና ውን ብታ ውሕደትና ብታ ጉልበት መሰሪሕና ንብረላ ንበልዕላ ዝነበርና ክትም ዘለዋና ዋላ ብዙሕ ይኹን ክዳውንትና ይኹን ንብረት ገዛና ይኹን ገዲፍና ቆልዕትና ኢና መኪና ዝኒሄና እዚ ስለዝዓለም ክርየና ኣለዎ መሰረታዊ ዝበሃል ምግቢ ናይ ወድሰብ ከንሰብና ክግበረና ክእል ኣለዎ ድሕንነትና እውን ክሕሎ ኣለዎ ጥዕናና እውን ክንሕገዝ ኣለና ክርአ ኣለና ሙሉእ ናይ ሕክምና ነገር ክግበረልና ኣለዎ ማይ ተንባዕሉ የለን ከምዝለካ ተገዘና ወረድና ናብ ኩርባና ወረድና ብዜረካናትና ንወስ ዘለና ስለዚ ዓለም ክርየና ኣለዎ
በይንካ ዲኻ ከይድካ ወይ ምስ ስድራ ስድራ ሒዝካ ዲኻ ኣለዉ ካደ ቆልዑ ገለ
ኣርባዕተ ደሰ ከይደ ክንተቆልዑ ኣለውኒ
ክልተ ቆልዑ ኣለውካ ተቐኒየለይ መዋፅኢ ሃብ ኣምላክ ይሓግዝኩም
ኣሚንኣሚንተቀኒየለኣኖ
ምሕረት ኣብ ገብረ ሚካኤል ዝበሃል ስደተኛ እውን ብዛዕባ ብዓይነይ ርእዮ ዝበሎ ቅትለትን ኣብ ሱዳን ዘሎ ሽግርን ይዛረብ ንሱ እውን ኣብ መዕቆቢ ስደተኛታት ሓምዳይቲ እዩ ዘሎ
ስደተኛ እዩ
ሎም ቅነ ድካ መፂኻ
ሰሙኒ ዝገብር ዘሎ ዋሕቲ ተውፅ
ሉእ ሽምካ መን እዩ
ምሕረትኣብ ገብረሚካኤል
ይበሃል ምሕረትኣብ ገብረሚካኤል ኣበይ ኢካ ትነብር ነይሩካ ካበይ ኢካ ተመዛቢልካ
ሓምዳይት ኩነታት ሕማቅ ኩነታት ዘሎ እም ሰብ ጥሜት ክላኒ ዘሎ
ይጠመሎ ህዝቢ
ይብልዐለን ዝዕላ በቃ
ክንደይ ዝኸውን ህዝቢ ኣሎ
ክንደይ
እቶም ናይ ሕብራት መንግስትታት ስደተኛታት መፂኦም ሪኦምኩም ዶ ዘቕረብልኩም ዝሃብኩም ረድኤት ሓገዝ ደሎ
ሓገዝ ይገብሩና የለን ንታይ ጥራይ ሓገዝ ይገብሩ ሰነደታት ቆልዑ ህፃውንቲ ህፃውንቲ ቆልዑ ዝሓደ ብሽኩቲ ሳፋ ብዛዕ እዩ
ከመይ ኢካ ወፂኢካ ካብ ሑማራስ
ሞት ስለ ዘጋጠመ
ሞት ማለት
ማለት ስልካ እንተሪኦም ከዓ ናይ ንሓራ እኒኦም ብትምትዮም ትክድም ዘብሉካ ተይጠየቁ እንተይዎም እዚ መዓት ብዙሓና ብዙሓት ማሓዘትና ቀትሎ ዓድኛም ይዕለግ
ንስኻ ትፈልጦም ዝሞቱ ኣለዉ ዶ መንመን ዝበሃሉ ስሞም ትፈልጦም ዶ
ፍርቆም ይፈልጦም እዮ ፍርቆም ደሞ ይፈልጦም ዋላ ብሰጉኦም ዝፈልጦም ፍርቆም
እስቲ ክንደይ ዝኾኑ ሰባት ዝሞቱ ዝረአካዮም ሽሞም ከመን ይበሃል እቶም ትፈልጦም
ሓደ ሓሙሽተ ይኮኑ
ሓሙሽተ ዝኾኑ መንመን ዝበሃሉ እዮም
ሓደ ወቅሸሞም ይበሃል ሓደ ብርሃን ይበሃል ሓደ ሃይለ ይበሃል
ዕጡቃት ድዮም ዝተዓጠቁ ድዮም መን ይቀትልዎም እንታይ ስለ ዝገበሩ ዕጡቃት ድዮም ኮይኖም
ሕትኪየብሎምሎምጥ
ንስኻ ድኣ ከመይ ምሊጥካ ንድሕር ማለት ንሳቶም እናቀተልዎም ንድሕር ርኢካ ሲ ከመይ ምሊጥካ ሙማቶም እሞ ከመይ ፈሊጥካ ንድሕር ናብ ምሸላ ኣቲኻ ሃዲምካ
ተመሊሰን ደረጋጊፀ
እንታይ ዕለት ኢካ ወፂኢካ ንስኻ ካብ ሕማራ ተመሊስካ ነርካ ንምንታይ ተመሊስካ ኣብ ሕማራ እንታይ ትሰርሕ ነርካ ስራዕካ
ኣብ
መወዳእታ እንታይ እዩ ዘድልየኩም ማሕበረሰብ ዓለም ይኹን ህዝቢ ብዛዕባ ሽግርኩም ትደልዮ ነገር ስንገረኒ እንታይ እዩ ዘለኩም ፀገም ሕዚ
ፀገም ክኒኦ ከለና ንላይ ከዓ እንደገና ያም ምስ ዘለሪኢካ ሕማም የጋጥመሎ
ሕማም የጋጥመ ኣሎ
ናተናኣሲ ቀለል ሕክምና የድልየና ሻና ዛዕተና ንኣሲ ማለት እዩ ተስና ዓድና ክንልስ ንተስና
እሞ ኣምላክ ይሓግዝኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ምስ ውሃብ ቃል ናይ ሕብራት መንግስትታት ትካል ስደተኛታት ባባር ባሎች ቃለ ምልልስ ኣካይድና ኣለና ንሶም እዚ ጋጢሙ ዘሎ ሙሉእ ሰብኣዊ ቅልውላዊ እዩ ኢሎም ብምፅዋዕ ዋሕዚ ስደተኛታት መዓልታዊ ካብ ትግራይ 4,000 ስደተኛታት ናብ ሱዳን ይኣትዉ ከም ዘለዉ ይገልፁ። እዚ ግጭት ብቕልጡፍ ጠጠው ክብል ፀዊዖም ኣለዉ። ምስቶም ውሃብ ቃል ዘካየድናዮ ሙሉእ ቃለ ምልልስ ፅባሕ ክነቕርቦ ኢና። ገብረ ገብረ ምድህኒ ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ።
ነመስግነካ ገብረ። በዚ እምበኣር ናይ ሎሚ ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና። ፅባሕ ሓሙስ ክሳብ ንረክበኩም ምንያፍ ወርቄ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢኣን ካበይ ኣባይትና ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ሰላም ለይቲ ድሓን ሕደሩ።
ክኽሰምع ዝነይ ንዕዮ ዝናفق ኣኸዋይኸ ሕሽق በልንባሕሽق ጥዑም ቃላት ክኽሰምع نعم قالت كخسرنا تزنيل نعيوزنا فضل